Мінску 22 години. У студії далі Тетяна Поклад. Добрий вечір. Одразу після новинок ви почуєте у нашій програмі передачі «Праскі акцент» і «Звоночки». А починаємо гэту гадзіну выпускам навінаў. У Сочы ў часе сустрэчы кіраўнікі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін абмеркавалі гандлёва-эканамічныя стасункі, супольныя праекты, у іх ліку будаўніцтва АЭС у Астраўцы і іншыя пытанні двухбаковых дачыненняў. Сёння 13-га давіна з дня знікнення Віктара Ганчара і Анатолі Красоўскага. У Эйндговане у Нідерландах адбылася цырымонія ўшанавання памяці гвалтоўна зніклых беларусаў. Беларускія вайскоўцы бяруць удзел у маштабных вучэннях арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы супольна з вайскоўцамі іншых краін арганізацыі Расіі, Казахстану, Кіргістану, Таджыкістану і Арменіі. Агулам каля 2000 салдат праводзяць пяцідзённыя манеўры ў Арменіі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Міжнародны пасланнік у Сырыі Ляхдар Брагімі сустрэўся ў Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Яны абмеркавалі, як спыніць узброены канфлікт у краіне. На прэсавай канферэнцыі па выніках перамовы ў Брагімі адзначыў, што крызіс пагаршаецца і небяспечны для ўсяго свету, а не толькі для Сырыі рэгіёну. Гэта была першая сустрэча з Асадам для Брагімі ў якасці пасланніка ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў. Сёння ў Сырыі, паводле праваабаронцаў, загінулі як найміні 50 чалавек. Урадавыя войскі ўзмацнілі напады ў раёнах, якія кантралююць паўстанцы ў ваколіцах Дамаску, Алепа і Аль-Арстане ў правінцыі Хумс. Паводле праваабаронцаў, найбольш ахвяроў было паблізу Дамаску і ў Алепа, дзе баі ідуць цягам 2 месяцаў. Паўстанцы паведамілі, што яны ўзнавілі кантроль у паўднёвых ваколіцах гораду Алепа, у Салахіддзіне. На паўночным захадзе Сырыі, у горадзе Кафр-Авейт, у правінцыі Ідліб 5 дзяцей і 1 жанчына загінулі ў выніку абстрэлу з вайсковага верталёту. У суботу ў Сырыі загінулі як найміні 160 чалавек. У Лібіі арыштаваныя каля 50 падазраваных у нападах на амерыканскую амбасаду ў Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінулі 4 дыпламатаў. У мусульманскіх краінах працягваюцца пратэсты супраць антыісламскага відэафільму «Нявіннасць мусульман». Сёння пратэстоўцы спалілі амерыканскі сцяг каля амбасады ЗША ў сталіцы Турэччыны. У Кабуле сённяшнія акцыі пратэсту прайшлі мірна, у іх узялі ўдзел болей як 1000 чалавек. У Пакістане ў горадзе Лахор каля 5000 мусульман выйшлі на антыамерыканскую акцыю. У горадзе Хайдарабад 1 чалавек загінуў і 1 быў паранены, калі невядомыя пачалі страляць па дэманстрантах. У галоўным горадзе пакістанскага Кашміру, Музафарабадзе, каля 300 чалавек спалілі фотаздымак прэзідэнта Барака Абамы. Усе амерыканскія і іншыя заходнія дыпламатычныя місіі ўзмацняюць ахову. ЗША і Нямеччына эвакуявалі частку супрацоўнікаў сваіх амбасадаў у Судане, дзе ў пятніцу былі напады дэманстрантаў. У ЗША паліцыя тым часам працягвае праверку дзейнасці жыхара паўднёвай Каліфорніі Баселі Наўколы, які, як мяркуецца, датычны да стварэння антыісламскага фільму «Нявіннасць мусульман». Наўколу падазраюць у парушэнні умоваў выраку суду, які прызнаў яго яшчэ раней вінаватым у банкаўскіх махінацыях і забараніў яму карыстацца кампутарам.